Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo teksta Etijena Balibara, ljudska vrsta kao biopolitički koncept.
Kao što se sećamo, Darwin je čoveka nazvao najdominantnijom životinjom, što jedva da prikriva ideju suvereniteta, vrsta koja dominira nad svim drugim dominira nad sobom, ali tip dominacije o kojem ovdje moramo da raspravljamo je ambivalentniji, budući da uključuje mogućnost da ova dominacija posjeduje simultane efekte konstrukcije i destrukcije. Ono što imam na umu jeste činjenica da pre otprilike 70 ili 100 hiljada godina, eliminišući ili mešajući se sa nekim drugim ljudima, ljudi, jednostavnosti radi, zovimo ih ljudska vrsta Homo sapiens sapiens, proširili su svoje stanište od ograničene oblasti u Africi na celu planetu. Zbog toga zapravo praktično nema posebnog miljea za ljudsku vrstu ili postoji kvaziuniverzalni milje. Samo veoma mali broj oblasti na planeti danas nisu naseljene, ali su međutim sve eksploatisane uz globalno zagrevanje koje pomaže u prevazilaženju posljednjih granica. Imajući na umu Meyerovu teoriju teritorijalne izolacije kao uslova nastanka novih vrsta i njegovu koncepciju granice vrsta, možemo predložiti sljedeći model, samo na prvi pogled paradoksalan. Kroz progresivno izmeštanje i uklanjanje granica, ljudska vrsta je stvorila za sebe i posljedično za mnoge druge proces deizolacije. Naravno, postojao je kompleksni ciklus delimičnog odvajanja i ponovnog spajanja, koji čini nemogućom evoluciju vrsta u tradicionalnom smislu ili pomoću čisto darvinovskog mehanizma varijacije i prirodne selekcije. S obzirom na to da je ljudska vrsta kolonizovala planetu i na kraju stvorila globalno okruženje gdje njene sopstvene poljoprivredne industrijske aktivnosti modifikuju uslove varijacije i selekcije za sve druge, što također pred našim očima dovodi do masovnog istrebljenja drugih vrsta koje Elizabeth Colbert i drugi nazivaju šestim masovnim istrebljenjem u istoriji života, dominacija čovjeka ili postajanje dominantnim čovjeka kao vrste u totalnosti okruženja, može se reći, nije promijenila zakone evolucije, ali sigurno jeste njene uslove i stoga njene tendencije. Također bih rizikovao sa formulacijom koja nas vraća u neposrednu sadašnjost. Ljudska vrsta je praktično prešla svaku granicu vrste tehnički ili biološki, ali čineći ovo, ako je to neki podvig, stvorila je uslove da njena sopstvena granica kao vrste bude pređena od strane izvesnih organizama ili kvaziorganizama kao što su virusi, podizanjem odbrana koje se neprekidno zaobilaze ili u terminologiji Jacques Derrida i Roberta Esposita, stvarajući imunitete koji postaju autoimuniteti. Očigledno, dominacija u ekološkom smislu je po sebi simetrična ili je intrinsično krhka i ambivalentna na duge staze. Ipak, da li je zadovoljavajuće reći da je ljudska vrsta sebi omogućila da ne evoluira? Zar ne bi pre trebalo da promijenimo perspektivu i razmotrimo pitanje iz relacionog ugla obostranog prilagođavanja? Ono što sam opisao u opštim crtama je proces transformacije sveta koji se može nazvati kolonizacijom. Naravno, potpuno sam svestan problema koje ova kategorija izaziva kada je poredimo sa historijskim i političkim značenjem ideje kolonizacije. Opisao sam ljudsku vrstu kao kolonizujuću vrstu u koevoluciji života i okruženja. Kako zamisliti da to, za uzvrat, neće uticati na definiciju čovjeka kao vrste? To bi bila potpuna besmislica u odnosu na naše pretpostavke. U stvari, ljudska vrsta ne samo da kolonizuje teritorije i koristi njihove resurse na mnogobrojne načine koji su u različitoj meri kreativni ili destruktivni, već kolonizuje i samu sebe, samo kolonizuje se u isto vrijeme ekstenzivno, uključujući ljudske populacije u svoja proširenja, proces koji kulminira u prikladnoj kolonizaciji modernog doba motivisan kapitalizmom i drugim interesima i misijama i intenzivno u obliku neprekidne destrukcije i rekonstrukcije sopstvenih staništa širom planete. Sjetite se Habermasove kolonizacije sveta života. Ali ovo razmatranje vodi do nečeg uopštenijeg i isto tako problematičnijeg. Naime, do ideje da ne možemo opisati naše razumevanje ideje specijacije i evolucije kao proizvodnje tipova vrsta sa ograničenim kriterijumom genetske determinacije i genetskog materijala ili bazena, koliko god to bilo važno, utoliko više kada postaje moguće tehnički modifikovati genetski materijal u medicinske ili eugeničke svrhe. U slučaju čoveka, kao direktan pandan njegovoj dominaciji univerzalnim miljeom, postoji jedna vrsta refleksivne ili endogene evolucije koja istovremeno ekstrahuje čoveka iz zajednice čiji je deo i opskrbljuje ga sve efikasnijim sredstvima transformacije koja ipak nikada nisu u stanju da anticipiraju ili ovladaju svojim sopstvenim posljedicama. Ovo nije igra gubitnika i dobitnika u kojoj priroda postaje sve slabija i podređenija kako čovjek, njen tobožnji gospodar i vlasnik, postaje sve jači i dominantniji. Kao što je već Spinoza napisao u jednom aksiomu svoje etike u četvrtom delu, ne postoji jedna stvar u prirodi od koje ne postoji druga snažnija i moćnija. Šta god je nekom dato, postoji nešto drugo, moćnije, koje ga može uništiti. Što možemo prevesti kao, što jači i efikasniji čovjek postaje u prirodi, to priroda postaje snažnija i još efikasnija. Spekulativnije, kao što pokušavamo da razumemo kakva nova vrsta je postao čovjek kao rezultat sopstvene istorije, moramo također elaborirati i novi koncept vrsta. To nas tera da mislimo na ono što se obično zove obrnuti efekat kulture na samu prirodu u slučaju čoveka ili na pojavljivanje druge prirode koja zamenjuje prvu, ne samo za ljude, već i za njegove druge. Ovo je zaista duga i fascinantna istorija filozofskih ideja. Ipak bih izabrao da pratim konkretniji put, već naznačen idejom kolonizovanja i samokolonizovanja vrsta. To je sigurno odlučujući kriterijum, ali verovatno nije jedini, barem ne onaj koji dejstvuje samostalno. U svojim nedavnim čitanjima i razmišljanjima došao sam do ideje da su dve druge karakteristike podjednako važne i komplementarne. Prvo, postoji domestifikacija, jer su ljudi jedna domestifikujuća i samodomestifikujuća vrsta koja uvodi među živa bića sve odlučniji rascep između dveju kategorija. Divljih ili jednostavno nedomestifikovanih vrsta i družbeničkih vrsta, kako ih naziva Donna Haraway, domestifikovanih na različite načine, stvarajući za sebe nišu među svojim domaćim životinjama. Zatim postoji artificijalizacija života, zato što su ljudi jedina vrsta koja je, crpeći materijale i instrumente iz sopstvenog okruženja, sposobna da kreira kompletan sistem protetičkih zamena bez kojih ni jedan pojedinac ne može da postoji, čak ni minut, između rođenja i smrti, eksternalizujući biološke, intelektualne, afektivne uslove sopstvenog života ili razvijajući eksternalno telo. To je ono što je Bernard Stiegler, razvijajući predloge velikog praistoričara i arheologa Andrea Leroa Gurana, nazvao egzosomatizacija. Dok kolonizacija i samokolonizacija teritorijalizuje ljudsku vrstu u procesu odlučnog negiranja svih prethodno postojećih teritorijalnih prepreka, domestifikacija i samodomestifikacija, odlučno izmešta granicu između ljudskog i neljudskog, omogućavajući ljudima da žive i nastanjuju se manje više simbiotički među rastućom proporcijom neljudi, životinja i biljaka, ali i da postavljaju te neljude na stranu ljudi u velikoj podeli. Možemo se posle Viveiros de Castra zapitati šta izvesno čini percepciju ljudi kao životinja toliko različitom za jaguara ili kravu. sve dok samu domestifikaciju nije smenila industrijska poljoprivreda i biohemijska proizvodnja hrane. A artificijalizacija je izuzetno moćan faktor transindividualnosti, pošto eksternalno telo nije nikad čisto lično ili individualno, već je načinjeno od mnogobrojnih povezanih sistema koje mnogi dele u isto vreme. Marks je imao letimičan uvid u to sa svojim opštim intelektom. Naravno, sva ta određenja, kolonizacija, domestifikacija, artificijalizacija, aspekti su onoga što se obično naziva socijalizacija sagledana sa stanovišta evolucije, a to poziva na pažljivu diskusiju. Stoga sam tek sada dospeo do tačke kada mogu postaviti svoje posljednje pitanje, ali već sam prekoračio vreme. Stoga ću se zadovoljiti imenovanjem dva neizbežna pitanja. Zapravo, ona su korelativna. Prvo je sljedeće. Kako artikulišemo pojmove evolucije i istorije? Jasno, ovdje postoji pitanje vremenskih režima kao i ontološkog oslonca. Dipesh Chakrabarty je u svom hvaljenom ogledu iz 2009. godine Klima istorije, četiri teze, predložio da se izvuku konsekvence antropocena spajanjem ili ponovnim povezivanjem geološkog i društvenog vremena koje on smatra dvama varijetetima istorije. Problem koji sada želim da otvorim u vezi sa evolucijom i istorijom je sličan, možda je čak druga dimenzija istog, ali postavlja prilično drugačija pitanja i aporije. Posmatram to kao apsolutni preduslov za istraživanje savremene situacije u kojoj odlučno odbacujemo svaki antropocentrizam u korist evolucije i u potpunosti eliminišemo evolucionizam u korist istorije, što sigurno nije bio slučaj u bilo kojoj velikoj filozofiji istorije, uključujući i marksizam. Moramo da konstruišemo reciprocitet, razumemo koja vrsta evolucije u antropološkom smislu se pojavljuje unutar istorije, kako istorijski procesi transformišu biće vrste, ali isto tako i obrnuto, koja vrsta istorije je modifikovala tok evolucije istovremeno za čoveka i druge komponente živuće zajednice. Na ovom mestu se neizbežno pojavljuje pitanje kapitalizma. Sasvim sam svestan činjenice da moji čitaoci ovde, kao i u nekim prethodnim prilikama, mogu biti veoma iznenađeni. Oni žele da pitaju kakvu ulogu igra kapitalizam u vašem opisu transformacije okruženja i odbacivanju barijere vrsta ili granica. I možda, kako se usuđujete da upisujete procese artificijalizacije, domestifikacije i iznad svega kolonizacije u proces istorijske evolucije čiji bi subjekt, u isto vrijeme pacijent i pokretač, bila ova apstrakcija, ljudska vrsta, ne pominjući ili očigledno marginalizujući kapitalističku determinaciju tog procesa? Moj privremeni odgovor je dvostruk. Prvo, ovo nije apstrakcija, ovo je konkretan proces postajanja ljudskom vrstom, njen Gattungswerden, koji je započeo mnogo pre kapitalizma, iako tek sada primećujemo njegovo dovršenje, pasivnu sintezu. Drugo, u ovoj istoriji kapitalizam nije marginalan ili sekundaran, daleko od toga. Referenca na kapitalizam je apsolutno krucijalna ako želimo da izbegnemo iluziju retrospektivne neophodnosti, upravo ono čemu evolucionistički pogled na kapitalizam ne može da umakne. Kapitalizam nije promenio samo tok istorije, promenio je tok evolucije. Ako je pojava ljudske vrste katastrofa u topološkom smislu, unutar evolucije života i planete, kapitalizam je katastrofa unutar katastrofe. To je društvena i ekonomska mutacija koja se dramatično ubrzava i verovatno račva unutar procesa kolonizacije, domestifikacije i artificijalizacije. Antropologija homo kapitalisticusa sigurno nije nepostojeća, ali jedva da je dovoljna da bi se sasvim razumela naša sadašnjost. Nju treba posmatrati kao jedan od naših glavnih filozofskih zadataka.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Etijena Balibara, ljudska vrsta kao biopolitički koncept. Ovaj tekst, izvorno objavljen 2021. godine, u časopisu Radical Philosophy prevela je s engleskog jezika Dušica Popović. Čitala je Gordana Gačić.